Când te duci în excelență, acolo tensiunile sunt foarte mari. Extrem
deci
de mari.
Și mediocrii sunt mai liniștiți?
Ai avut o reținere și vreau să te întreb acum, dacă tot ștergem podcastul ăsta,
exact.
Și nu o să fie publicat niciodată.
Exact.
De ce ai avut o reținere în a veni să mai filmăm încă un episod?
Vocea asta este un protector. Pentru că dacă nu spun eu cele mai odioase lucruri despre mine și le spune altul, nu o să fiu pregătit.
Din punct de vedere psihologic, ce se ascunde în intenția mea, în dorința mea, în nevoia mea? Matei, mă auzi?
Te aud bine.
Trebuie să urli tare ca să-mi intre... Unii vreau să-mi intre, în urechi sau în creier?
Pe coloana de lumină care se creează din chakra capului.
Prima dată am vrut să vorbim astăzi despre tată, după care mi-a adus o carte care se numește Rușinea. Probabil că o să vorbim și despre rușine. Dar după ce am început... După ce am intrat în hala asta, m-am gândit să vorbim despre creativitate. Asta ar fi cele trei propuneri ale mele. Ce părere ai?
Creativitate, tată, rușine. Să ne fie rușine că ne gândim la creativitate în condițiile în care suntem într-o hală cât se poate de patriarhală. Apropo de tată. Da, știi cum e, că ce vine în flux, în câmp, ca în viață? Una e ce vrei și alta e ce se poate, ce se permite, ce se întâmplă, știi, se-ul ăsta impersonal. Iar ceea ce zic acum e cam, cum să zic, neprimit de oameni, pentru că e ca un fel de apologie a curgei. Mergi pe râu și... Păi unde te duce râul? Păi te duce unde se varsă în ocean sau în mare. Păi da, și eu vreau să mă duc unde vreau eu. Păi nu poți să te duci unde vrei tu, că nu poți să ieși din râu. Da, poți să ieși din râu, știi cum e? Ieșim din fluxul vieții și ne punem pe mal. Și pe mal te usuci, pe mal te izolezi, pe mal te însingurezi. Râu e creativ. Când nu vrei să mergi cu râu pentru că nu știi unde ajungi, și atunci ieși din râu, din fluxul vieții, deci ieși pe mal și începi să te târăști efectiv cu voința ta, că dacă vrei poți, și mergi și mergi acolo și începi să te usuci că nu mai ești în apă. Acolo nu e creativitate pe mal.
Dar de ce crezi că, mă preocupă subiectul ăsta al creativității? Pentru că am lansat și un vlog care e foarte urmărit despre creativitate și parcă am o responsabilitate, parcă am o datorie, parcă sunt dator cuiva să explic că noi avem un nucleu exploziv de creativitate. Nu știu, a devenit obsesiv, aș putea să spun, să-i inspir pe ceilalți să fie creativi. Din punct de vedere psihologic, ce se ascunde în intenția mea, în dorința mea, în nevoia mea?
Oare ce simți atunci când faci un film? Nu? Ce simți când creezi? Nu numai, ai făcut multe lucruri, nu numai film, dar hai să vedem, poți să pui câteva cuvinte despre asta? Ce simți? Ce se petrece în ființa ta?
Simt că ating libertatea, simt că ating independența și simt că doar atunci pot să fiu vulnerabil cu adevărat. Doar când dau frâu liber creativității, atunci simt că sunt mai corect în raport cu propria persoană, că nu-mi trădez propria persoană. Când fac podcasturile acestea, mi se pare totuși că sunt preocupat într-un fel sau altul, oricât de mult sau puțin aș recunoaște eu, de ceea ce spun cei care mă urmăresc.
Adică în momentul ăsta, de pildă, simți totuși un ecou în mintea ta, iar ecoul spune ai grijă, e cineva care se uită la tine în sensul ăsta?
Chiar dacă mă antrenez cu perseverență și cred că am diminuat mult, să spunem, boala asta, adică să fiu preocupat de ceea ce spun ceilalți, totuși rămâne undeva așa ca un junghi în mintea mea, în ființa mea, care eu îl traduc în frica de a fi judecat. Ăsta e motivul pentru care atunci când crezi, dacă crezi, cum să spun, necondiționat, da? Atunci mă simt liber. Când realizez, în schimb, un podcast, o emisiune, un interviu, nu știu cum să-l numesc, simt că există o doză de presiune. Deși fac asta, probabil ca să-i salvez pe ceilalți, ca să-i ajut pe ceilalți. Am o sete neostoită de a ajuta și de a-i sprijini pe cei care nu au un mentor și mă erigez în mentorul lor, deși mulți nu-mi cer asta, dar în schimb îmi mulțumesc după aceea și probabil că mă validează sentimentul ăsta, știi, de recunoștință.
Creativitatea atunci, în ceea ce te privește, înseamnă un exercițiu pe care îl faci în mod plenar, în solitudine, adică nu în aceste condiții de ochi care se uită. Adică există un spațiu la un moment dat în care nu există această cum să-i spunem, fantomă critică.
Este adevărat că în momentele astea în care am camera la un metru distanță, nu mă simt extrem de confortabil, deși pe de-o parte vreau să-i motivez pe ceilalți să nu aibă trac de cameră, pe de altă parte vreau să inspir pe ceilalți să-și fructifice creativitatea, pe de altă parte simt că am, cum ți-am spus, o îndatorire să mă expun, să fiu vulnerabil, dar recunosc că atunci când sunt vegheat de o altă instanță, în cazul de față, camera de luat vederi, nu știu dacă pot să fiu cel mai creativ. Poate că sunt creativ, dar nu cel mai creativ. Și vreau să te întreb, când ajungem la apogeul potențialului nostru creativ? Cum? Că să fim vulnerabil total în fața camerei, probabil că nu vom fi niciodată, pentru că în spatele acestei camere sunt poate, nu știu, 100 de oameni, 200, 5.000, 100.000 de oameni.
Acum depinde cine e camera asta și cum o semnificăm, adică cum o simțim, cine să știa, cine e ăsta, ăștia, nu știu, pentru că în momentul ăsta, vezi, noi creăm, în acest moment noi înregistrăm. Deci, practic, nu e nimeni care se uită aici, în afară de bunul Andrei Pantea, că i-ai datorăm cadre super, așa mișto. Mai e, nu am permisiunea să spun cine mai e, în fine, în spatele camerei, dar sunt foarte puțini.
E Jeanu și Cris, poți să spui.
Așa, ok, ai zis tu mai bine așa. Noi nu știm în momentul ăsta, totuși, dacă nu o să tai sau o să pui. Deci acum, realitatea de acum este simplă. În mod, cum să spun, deschis în acest moment ca posibilități, putem șterge materialul. Deci s-ar putea să nu fie nimeni. Dacă cumva se uită cineva la acest material, înseamnă că nu l-am șters. Dar am putea să-l ștergem. Am putea să nu-l folosim. Și atunci, indiferent, deci 50% îl folosim, 50% nu-l folosim, în fine. Nu știu ce, cum vezi tu povestea asta și cel mai bun podcast pe care l-ai făcut vreodată, e ăla pe care l-ai șters înainte să-l publici. Ar fi ceva. Pentru că atunci ne-am bucurat de acest moment, fără expectanță, fără miză. E miza bucuriei de a ne fi întâlnit. Și apoi întrebarea, știi, că a fost, băi, mai facem unul sau nu mai facem unul, de ce? O fi util, o fi util cui?
Da, ai avut o reținere și vreau să te întreb acum, dacă tot ștergem podcastul ăsta,
exact.
Că nu o să fie publicat niciodată,
exact.
De ce ai avut o reținere în a veni să mai filmăm încă un episod?
E o chestiune legată de a ajuta baba să treacă strada, știi? Întrebarea este dacă babele în sine nu au capacitate, și acum știi să înțeleg, apologia babei. Baba are o posibilitate imanentă de a trece strada prin ea însăși, nu? Cred că n-am mai zis nimeni despre baba așa ceva, baba și imanența. Acum, nu să fim cu reverență, un om care, să zicem, ar fi într-o situație de neajutorare, nu babă, că poate sună ură, deși baba e și un termen de cum reverență în fața unui înțelept. Dar hai să revenim, știi, la de ce faci lucrurile, care e motivația? Eu te-am întrebat, ajută la ceva, a ajutat pe cineva astăzi? Pentru că, știi, cine are urechi să audă? Cine are urechi să audă? Cine are ochi să vadă?
Da, știi, ai avut un sentiment de lehamit, așa l-am simțit. Ok, vrem să mai facem, să mai filmăm, vrem să mai ajutăm pe cineva, iar vrem să salvăm, vrem. Și am simțit atunci că, mă rog, nu mi-ai spus-o direct, dar parcă te-ai simțit cumva în plus în ecuația asta.
Uite, e mulțumesc că ai vorbit despre lucrul ăsta și apropo de un exercițiu de onestitate pe care încerc să-l fac, poate că a fost nu neapărat o lehamite, ci o reticență vis-a-vis de faptul că intențiile pe care le am sau pe care le avem sau cei pe care le am, intențiile se poate întâmpla ca intenția de la care pornești să ajungă în univers, în evenimente, nu știu, în întâmplări, să se întoarcă pe dos și să devină un lucru rău în loc. Știi, tu dorești bine, vrei să fie bine și generează reversul chiar. Iar genul ăsta, știi, cele mai bune intenții generează efecte inverse, iadul e pavat cu cele mai bune intenții. Știm, am mai vorbit despre lucrurile astea cumva. Poate reticența pe care am avut-o este legată de aceste forme, știi, de prin care universul ne primește sau nu intențiile. Pentru că știi cum e, din oamenii care o să se uite la, să zicem, la materialul ăsta, dacă din întâmplare nu o să-l ștergem, o să fie așa, 50% în latura întunecată sau așa, nu o să priceapă, nu o să înțeleagă, zic că dă-ți-vă cu asta, i-ai chemat pe ăsta, pe Georgescu, cheamă-l și tu pe altul, nu știu ce sau ce. Alții o să zică da, că e bine. Și atunci, media este egală, ca în viață. Toate se echilibrează în viață, știi? Și atunci, a face sau a nu face, nu e același lucru, pentru că sunt căi diferite. Adică poți să ajungi din punctul A în punctul B prin diferite trasee. Și atunci, a face înseamnă un traseu, dar tot acolo ajungi. A nu face înseamnă un alt traseu, dar tot acolo ajungi. Adică unde ajungem? Să ajungem la noi înșine, știi, deci primul lucru pe care simt că îl putem face sau îl pot face este să-mi simt ființa și să-mi mențin o formă de centru, pentru că viața e un proces, știi, și când mergi pe un picior, te descentrezi și te reașezi pe celălalt. La asta mă refer. Și atunci când ai pretenția că vrei să-l ajuți pe celălalt, să te întrebi de multe ori dacă nu este un eșec de a te echilibra pe tine. Vezi ce zic acum? Deci orice babă trecută strada e de fapt un binevoitor care nu poate să se uite în el. E o posibilitate. Și știi la ce tema asta, cred că aveam 10 ani când am avut șansa, se numea Alexandru Rusu Bahmut, un om deosebit care îmbina psihoterapia cu spiritualitatea. Și acest Alexandru Rusu Bahmut avea o bibliotecă deosebită și mi-a dat India Secretă a lui Paul Branton. Și acolo am dat pentru prima dată de Ramana Maharishi, Marele Rishi, nu Maharshi, că aia din engleză, apropo de faptul Maharshi. Ramana Maharishi. Și am rămas impresionat de faptul că omul ăla ce făcea, stătea și să dea oamenii care nu-l știu, e publicat și în Herald și pe peste tot. Stătea și asculta și se uita la oameni și veneau oamenii și îi spunea: băi, dar tu stai aici și n-ai ajuns babele să treacă strada, nu faci nimic, nu. Și el nu spunea nimic, decât următorul lucru, întreba: cine este cel care îmi spune mie acum că lumea asta este în suferință și că trebuie ajutată? Oamenii, mulți nu puteau să răspundă la întrebarea asta. A venit o persoană din vest, nu știu, din Germania sau nu, se povestește și povestește cineva care era de față și a dat ceva, ofrandă, donații, bani, și după câteva zile a devenit nemulțumită și a început să spună: băi, Ramana, ești aici un guru, stai degeaba așa, stai aici și te uiți, ai adepți în jurul tău și nu faci nimic, nu te implici cu nimeni. A ascultat-o, dă-mi banii înapoi, și în final a spus: dați-i banii înapoi și mai dați-i și 50 de nu știu ce rupii pe deasupra. A ascultat pur și simplu. Și când am auzit asta și aveam vorba aia 10 ani așa și citeam și am simțit acest mare suflet, Ramana, și vreau să înțeleg, dar cum se face asta? Adică cum putea să spună el: stai și vezi cine ești înainte să ajungi să faci ceva în exterior? Pentru că e un conflict. De exemplu, Maica Tereza, știu povești, cum să zic, cutremurătoare, în care ea se ducea la groapa de gunoi și salva câte un nou născut aruncat între gunoaie. Și știu că se povestea chiar cineva din presa occidentală că a mers cu ea și a văzut cum a căutat prin gunoaie și a auzit scâncet și l-a luat și l-a salvat. Adică cum Ramana spunea: stai, domne, locului. Și Maica Tereza nu stătea locului și făcea lucruri și salva oameni, știi? Mi s-a părut o tensiune fantastică. Și apoi, treptat, am încercat să înțeleg următorul lucru. Orice fenomen, orice întâmplare pe lumea asta este expresia unui echilibru perfect a ceea ce se întâmplă. Fiecare om are o demnitate intrinsecă oricărei condiții în care se găsește. Într-un cancer terminal sau, dimpotrivă, într-o sănătate și prosperitate perfectă. Ambele persoane sunt într-o postură de existențială, cum să zic, perfectă, a destinului lor și demne. Dacă mi-e milă de un om care este într-o boală terminală, asta înseamnă că iau demnitatea, pentru că eu nu pot să accept ceea ce a ajuns el să fie. Dacă eu sunt încântat de un om prosper, de pildă, și vreau să fiu ca el și îl laud și îl idealizez, de asemenea iau din demnitate sau îmi iau din demnitatea mea, mai bine zis, ca și cum eu n-aș putea să fiu ca el și simt că îmi lipsește. Altfel spus, Ramana Maharishi zice așa: nu poți să schimbi nimic pe lumea aceasta câtă vreme ai o dorință de a schimba lucrurile. A schimba lucrurile înseamnă a nu accepta lucrurile. A nu accepta lucrurile înseamnă o fugă de propria ființă, adică de momentul ăsta de acum. De momentul ăsta în care eu mă bucur că suntem aici, e mirador, știi? Ne stăm, simt că am spate, Ștefan, acum. Am spate, știi? Poate simți și tu că ai spate.
Simt că așa radiază cheliile noastre, știi? Cum sunt foarte apropiate, nu au fost niciodată atât de apropiate.
Absolut.
Stăm chelie în chelie.
Și mai e un lucru, știi, stând spate în spate, asta e o poziție de apărare, pentru că ne veghem spatele reciproc și tu vezi dacă cineva vrea...
Cine aruncă săgeți către tine și invers.
De la spate și invers.
Crezi că suntem niște plagiatori pentru că ne-am raportat la filmul lui Cuștuț? Și poți să-mi spui cum ai digerat acest film? Pentru că aș vrea să ajungă și la cei care ne urmăresc.
Da, da. Bă, recomand să se uite oamenii.
Stai că l-am supărat pe Pantea. Am spus că n-are nicio treabă Cuștuț, cadrul ăsta. Deci unde am vrut să dau și omul l-am rănit. chiar crezi că l-am rănit acum? S-o simțit, știi cum a făcut o grimasă și eu așa, o greață, să zic, bă, n-are nicio treabă, a făcut din spatele camerei semn.
Păi, eu am încredere în Andrei Pantea că ai o capacitate de a se încrunta și apoi să se descrunta impecabilă. Nu, el e un om echilibrat, demn, poate să fie rănit și apoi se vindecă rapid, așa că să-i dăm în... Poate că l-am rănit, nu știm, ce să zic, cu filștuț ăsta, știi? Terapeutul, un terapeut cunoscut, pe val, cu cărți scrise, cu...
Ce te-a frustrat la film? Te-ai pus în situația lui?
Nu m-a frustrat mare lucru. Din potrivă, am văzut acolo ceva de radiografie, nu știu, o realitate umană profundă. Un om care ajută și este, cum să zic, atât de iubit de pacienții lui, până la urmă, și-a permis să-și arate inima lui și corpul lui aflat într-o stare precară în definitiv. Deci un om bolnav de Parkinson, un om în vârstă, un om care trage de corpul lui și care n-are o relație, că a mărturisit că n-avea nici măcar o relație, adică un om singur, un om bolnav, un om, știi, seamănă cu Iov aproape, adică cele mai teribile lucruri care se pot întâmpla i s-au întâmplat lui. Și știi cum e, că zicem, a, Parkinson, păi în primul rând când vezi că are Parkinson și tremurul ăla așa, te îngrozești și spui, bine că nu eu.
Exact.
Păi și atunci, dar de ce nu noi? Știi, și aici este prima chestiune vis-a-vis de recunoștință. Niciunul dintre noi nu este ferit de o boală de tipul ăsta. Faptul că nu o avem este un noroc. Știi că spunea cineva, băi, lucrurile pe lumea asta, de la firea lor, ca să zic așa, merg prost. Când merg bine e un noroc. Și așa este, pentru că distrugerea este mai puternică decât creația.
Dar de ce uităm? Uite, aseară am aflat că un prieten care nu are nici 30 de ani are o tumoră pe creier, are cancer la creier. Și când am auzit tragica veste, am avut așa un sentiment de... aproape că mi s-a făcut rău și m-am dus la geam, m-am uitat la geam, am dat perdeaua la o parte, eram la hotel și am vrut să mă uit pe geam. Și uitându-mă pe geam, bineînțeles că s-a reflectat imaginea mea în sticlă. Și atunci am avut așa o invazie a unei neliniști. Dar în același timp și foarte bucuros, pentru că nu am problema asta. Și am stabilit că o să sărbătoresc, cel puțin pe viitor o să sărbătoresc viața, o să sărbătoresc acest dar, acest cadou pe care l-am primit de la viață, cum spui și tu, că totul e bonus până la urmă. Ei, astăzi am uitat. Am uitat prin ce trece omul ăla, care a plâns o zi când a auzit teribila veste. Am uitat că ieri mi-am promis că voi sărbători. Am uitat că sunt privilegiat. Am uitat. De ce? De ce uităm atât de repede când nu avem nicio problemă?
Pantofii sunt buni atâta timp cât nu-i simți. Când te doare ceva, atunci își generează prezența. E o chestiune vis-a-vis de discriminare. Să poți să vezi un lucru, să poți să-l simți. Nici nu simți dinții până când nu ai o carie. Asta este, știi, simplu și nu apreciezi ce înseamnă că dinții tăi sunt ok până n-ai o carie. Nu apreciezi ce efort și ce bine îți funcționează inima până când nu ți se dă un diagnostic, ceva, o valvă, ceva nasol. Deci, asta înseamnă că astăzi te-a luat valul, nu te-a luat valul. Te-a luat valul pentru că toate mergeau bine sub aspectul ăsta. Și în viața ta prosperă și dacă e să mergem după tradiții, ziua ta a fost așa de bună, fără tumori, boli, etc. Grație meritelor pe care le ai. Pentru că altfel nu are niciun sens. Dacă distribuția norocului sau a ghinionului este aleatorie, atunci n-are nimic niciun sens. Și asta înseamnă că nu contează cum sunt. Pot să fiu criminal sau pot să fiu înger, nu contează. Dacă introducem povestea asta a meritelor, deci a cauzei și a efectului, atunci poate să aibă un sens. Și în momentul ăsta, știi cum e, nu e bine să generăm credințe, totul trebuie să fie experiențial, experimental, altfel spus. Și atunci, fiecare să vadă în viața lui cum se simte, dacă se simte mai bine când face lucruri rele, adică care produc suferință, sau dacă se simte mai bine când face lucruri bune. Și asta este o relație cumva de cauzalitate și e ceva inerent, știi, pentru că nimeni nu scapă judecății de acum, nu judecata de apoi. Dacă eu fac un lucru rău și provoc suferință, îmi acidific corpul și mă îmbolnăvesc. Asta este limpede. Dacă eu simt că fac lucruri bune, uite cum faci tu, Ștefan, și ai făcut o tonă de lucruri bune, pe mine tot timpul m-a impresionat felul în care am văzut filmulețul ăla cu cantina, spartanul în care dai de mâncare și l-a făcut ziaristul, nu, din mai zis de el. Și venea, i-a dat, era unul acolo, ce faci? Și păi uite, vin și eu și lua și pentru o vecină, că îi dădea și pentru o vecină, care era amărâtă și era bun că mânca, erau niște sarmale, mânca. E impresionant lucrul ăsta. Noi n-avem timp, pe majoritatea ia valul și pe tine nu te ia valul să faci asta și asta înseamnă ceva care contează și face o lume mai bună. Revenim acum la chestiunea aceasta a luatului valului. Ca să nu ne ia valul, avem următoarea tehnică, să spunem. Tehnica este să ponderăm valul. Valurile mari te iau.
Și poți să-i ponderezi că acum am venit dintr-o insulă în care erau numai valuri. N-aveai cum să le ponderezi. N-aveai cum intrai în ele.
Exact. Uneori nu le poți pondera, că ăsta e sezonul, ăsta e anotimpul. Alteori le poți pondera. Întrebarea este vorba ta. Cine le ponderează? Pentru că sunt valuri mari. Valurile mari nu sunt generate de tine, de noi. Valurile mari sunt generate de vânt, care vântul este ciclonul, anticiclonul, tot câmpul acesta, cum să zic, de presiune. Deci deja vedem un ordin mai mare. Valurile vin și pleacă dincolo de noi. Dar ceea ce putem face vis-a-vis de ponderarea valurilor nu este să vrem să micșorăm noi valurile, că nu putem, ci doar să știm. Uite, acum e un val mare. Și ce faci cu valul mare? Ce faci înainte când vine un val mare spre tine? Reflex. Trage respir adânc, da? Trage aer în piept. Tehnica respirației, fraților, e simplu. Respiri când te simți că alergi ca un nebun într-o zi. Respiri și expiri profund. Și valul începe să se... Nu se domolește valul, se domolește... Se crește posibilitatea noastră de a vedea că suntem în furtună. Furtuna nu este ca cerul senin. Anotimpurile se schimbă, meteo e diferit. Însă posibilitatea noastră de a vedea furtuna depinde de locul pe care îl ocupăm în furtună și de locul în care suntem pe val, dacă ținem capul sus sau dacă ne băgăm la fund. Și eu cred că cu băgatul la fund este treaba. Știi, dacă valul e prea mare, inspiri adânc și te bagi la fund. Dacă te bagi la fund, trebuie să te lași acolo. Să te lași.
Deci uneori mi se pare plictisitor să respiri. Să respiri profund. Adică mi se pare, uite, am încercat exercițiul ăsta acum cât timp l-ai pomenit și mi s-a părut că...
Când spui plictisitor...
Încerc să respir, încerc să ascult mantre, dar... Nu știu dacă termenul plictisitor este elocvent.
Când, da, așa.
E o pierdere de vreme să respiri. E o pierdere de vreme să-ți canalizezi toată ființa, toată energia, toate gândurile către procesul de respirație profundă. Parcă ne-am pierdut răbdarea de a expulza aerul din plămâni și de asemenea să inspirăm adânc, profund.
Adică spui că după a treia, a cincea, nu știu câta respirație, începi să îți fie greu să persiști, nu? Pentru că ceva din tine...
Sau să devină o obișnuință practică.
A, nu, obișnuință e clar că nu se poate, dar știi când îți aduce aminte să pui mâna măcar pe abdomen, care se petrec multe lucruri, apropo de creierul abdominal și de neuronii abdominal, plexul solar, etc., și să încerci să respiri abdominal mai mult, știi, ca și cum prin inspirație și expirație e un fel de, cum se spun, rugăciune, parcă cer cuiva ceva, nu rugăciune, un fel de mulțumire.
De ce am ajuns de la creativitate la mulțumire? Sau de ce am ajuns de la creativitate la respirație? Pentru că ne-am propus să vorbim despre creativitate.
Fluxul vieții este incontrolabil, știi, energiile cum curg și gândurile cum curg. De ce râul merge la vale așa, știi, cu toate
bulboanele? Da, e previzibilă curgerea râului la vale.
Da, e că mergem spre moarte cu toți.
Păi atunci, de ce e imprevizibil unde ajungem cu subiectul, dacă ne-am și planificat, domnule, vorbim despre creativitate? Sau asta în sine creativitatea e nesigură?
Eu nu cred că este imprevizibil, este previzibil să fie ajuns aici. Adică unde am ajuns aici? Am ajuns previzibil într-un loc imprevizibil. Imprevizibilitatea creativității este previzibilă, pentru că, în definitiv, ce e creativitatea? Să ai curajul să mergi spre zone noi, acolo unde n-ai mai fost niciodată, știi? The final frontier. Final frontier înseamnă să depășești frontiera respectiv. Teritoriul nou este un teritoriu în care n-ai instrucțiuni de folosire. Și ca să îți permiți să ajungi acolo, asta înseamnă să renunți efectiv la tipicurile cunoscute de comportament. Și atunci și noi acum, știi? Evident că e ceva nou. Da. Cu cât ne putem lăsa mai mult în voia, nu știu, lipsei de miză sau de subiect, cu atât emanăm un firesc, iar acest firesc emanat ajunge mai bine la cei care pot să-l primească. Dar știi ce? Uite, ziceai de știuț, cum a atins de fir știuț. Și de faptul că, așa cum mă întrebai dacă m-a întristat ceva sau dacă m-a atins în definitiv, pentru că am recunoscut în el ceea ce simt și eu, simt. Și că vorbeam, mi se pare și ieri, că cei care devin sau încearcă să ajute pe ceilalți să trăiască mai bine, adică să spun psihoterapeuții sau terapeuții în genere, sunt cei care nu au avut de ales mai mult. A trebuit să caute asta dintr-o dificultate personală, mare personală. Și viața te încearcă, cred. M-am regăsit mult în el. Mă refer la faptul că mi-am personal, în meseria pe care o practic de un sfert de secol, să zic, am tras de mine deseori foarte tare și mi-a tremurat ființa foarte mult. Știi, apropo de Parkinson, lui Phil Stutz, mi-a tremurat foarte mult ființa întâlnind atâta suferință și apoi, nu numai asta, știi, oamenii care suferă și când pot să fi, am fost depășit de suferința lor, adică în ce sens depășit? În sensul în care nu poți să nu, că noi vibrăm. Când durerea unui om s-a transformat în furie și furia mi-a fost adresată, fiind considerat în ghilimele responsabilul cu durerea pe care un om o simte. Știi că noi așa facem. Știi bine, nu? Considerăm că tu ești de vină. Tu ești de vină și trăim într-o lume în care primul nobil adevăr, viața e suferință, știi? Nu e doar unul, dar urmează și altele. Sunt și vești bune până la adevărul 4, știi, al 4-lea nobil adevăr, dar viața este suferință și atunci când eu mă simt rău și caut, nu știu, caut pe cineva care să mă ajute și persoana respectivă încearcă, dar nu reușește și atunci îi spun, păi, dar eu ți-am cerut, am venit la tine, am dreptul, tu trebuie să mă vindești, trebuie să fie, revin. Am pornit de la știuții, de la meseria asta, de a ajuta, de terapeut, să zicem. Și nu poți și ești depășit. Și atunci primești șuturile în inimă de la cel care consideră că trebuia să-l ajut și că tu ești cel care poți mai mult. Ori, știi cum e putința asta, îți spuneam că am tras de mine ca să pot. Uneori nu poți. Și sunt limitele neputinței, dar m-a dorit sufletul de fiecare dată când a trebuit să fiu în poziția țapului ispășitor, în care sunt vinovatul de serviciu pentru faptul că cineva suferă.
Ce înseamnă să, ca un psihoterapeut să intre în faliment? În faliment psihic? Când poți contabiliza un eșec în cariera de terapeut? Ok, sunt mulți vindecați dintre vindecabili, dar când pui acolo în agenda, ai bifat. Unul, eșec. Pe ăsta nu mai am nicio șansă. Când poți să spui lucrul ăsta și când poți să spui că da, aici am un succes desăvârșit? Pentru că în business poți să-ți contabilizezi, de exemplu, succesul prin cifre. Tu uiți pe cifre de final de an, vezi care e profitul și spui, aici sunt un antreprenor de succes. Când ești un psiholog de succes?
Probabil că aici s-au făcut ca să nu merg pe
și studii, succes și faliment, să nu răspunzi de la succes.
Da, da.
Să mă uit și eu în camera ta acum. Să văd dacă îți pierde vorba.
Uite, eu nu m-am uitat încă, așa că să ne uităm peste umăr. E o întrebare foarte bună, Ștefan, asta. Cum îți contabilizezi efectul profesional, se spune? Păi oamenii, sunt oameni care pot să spună sau să nu spună. Unii oameni spun după ce au venit la tine un timp și pot să simt așa, știi, deși e greu de simțit pentru... Dar pot să simtă dacă le-a picat bine, adică dacă a fost o experiență crescătoare. Și poți să afli așa, mai afli ulterior, știi, după ani de zile, dacă a fost bine sau nu a fost bine. Și apoi, într-adevăr, dacă ajungi ca prin acțiunile tale să provoci suferință unui om, asta este... devastator în primul rând pentru terapeut în sine. Devastator în ce sens? În sensul în care neputința trăită este maximă, mare, și sub acest aspect cred că se poate vorbi despre faliment. Nu e vorba despre un faliment exterior, ci este vorba despre o punere în sub acuzație a propriei ființe, în interiorul ființei, care te invalidează în așa fel încât nu mai poți lucra. Ăsta e falimentul. Deci o chestiune interioară. Și sunt într-o carieră, mai devreme sau mai târziu poți să ajungi în asemenea momente. Eu personal am avut momente de genul ăsta, unele mai mici, altele mai mari, mai profunde, și n-a fost deloc simplu, punându-mi chiar întrebarea vis-a-vis de propria ființă, știi? Ce poți să faci? Nu poți să faci la un moment dat. Ceea ce faci tu cel mai bun provoacă suferință. Ce faci cu lucrul ăsta? A eșua și a te autodistruge total, să zicem, considerând, apropo de vinovăție, încercând să repari, neputând să repari, ok, bun. Ce faci cu asta? Ajută, universul ăsta este ajutat dacă tu, să zicem, te pedepsești total și te... Nu ajută, nu, a-ți fi ție rău. Dacă unui om este rău, unui alt om nu poate să-i fie bine. Adică nu despre asta este vorba. Este vorba despre faptul că ne pasăm reciproc durerea și castanele încinse de la unul la altul și se caută ispășitori atunci când decontextualizezi lucrurile, știi? Le decontextualizezi. Ce înseamnă să vezi, să ai o privire mai mare, mai amplă, ca să fie limpede, de exemplu? Uite, cu toții noi de aici suntem nepoții sau strănepoții sau chiar fiii, mă rog, generației care a trăit în anii 50-60 sau mergem mai departe. Ei, au fost războaie, au fost traume sociale specifice unei țări, unei părți al Europei, și traumele astea se transmit, aceste mișcări întrerupte, aceste inimi frânte. Și ajungem în cele din urmă, ca noi acum, care am fost o generație care am trăit în pace, cel puțin până acum n-am avut un război atât de aproape. Și a fost ceva absolut spectaculos. Dar să avem aceleași apucături ca și cum am fi în război. Încercând să ne acuzăm reciproc la un moment dat dacă lucrurile nu merg bine. Și ce nu merge bine? Că suntem... Nu merge bine, că inima noastră plânge.
Da, totuși, ființa noastră, cum percepe autoacuzația? Că ai spus că ne punem sub acuzare în fiecare
da,
zi.
Da.
Și așa este, ne punem sub acuzare în fiecare oră, fiecare minut. Totuși, la cine servește asta? Ce-i bine în asta? Ce aduce bine ființei noastre faptul că noi ne autoflagelăm? Că ceva trebuie să existe, nu e numai întuneric în acțiunea asta.
Ei, uite,
probabil că există și o... explicație pozitivă, nu știu, există?
E o explicație pozitivă, apropo de psihanaliză, Melanie Klein, care a fost de fapt fiica, să spunem, spirituală a lui Freud, a vorbit despre valența reparativă a vinovăției. Adică când te simți vinovat, atunci compensezi lucrurile astea. Asta este varianta reparativă, că este și o posibilitate să mergi în jos și să te simți vinovat în sine, dar încerci să repari. Să repari cât poți și cum poți. Și atunci să te repari și pe tine.
Când te acuzi de vinovăție fiind vinovat, probabil că încerci să repari. Dar când te acuzi de vinovăție nefiind vinovat, de ce faci asta și ce beneficiu ascunde acest autosabotaj?
O, nu.
Când ești nevinovat.
Când te acuzi, tu, chiar dacă rațional nu ești vinovat, ocupi locul celui vinovat. Tu ești pe locul celui vinovat. Trăim ca și cum am fi vinovați intern, realmente vinovați. Orice argument rațional arată că e absurd, dar senzația cum că am fi vinovați este cât se poate de reală. Și acum, suntem vinovați pentru ce? Vinovați, de exemplu, că nu am putut să schimbăm destinul tragic al unei persoane iubite. Da? E o vinovăție, o temă a vinovăției, că n-am putut să facem nimic. Noi, în momentul respectiv, când suntem vinovați și o parte din noi, bun, în psihanaliză se vorbește despre supraeu, despre internalizarea unui personaj persecutor, ai în tine persecutorul care zice acolo, care, în definitiv, ce este? Este, apropo de valență pozitivă, când ești acuzat intern de cineva, adică intern de cineva, de cine? De o parte din tine, tu îți spui ție, ai o voce, un personaj, o parte din tine care e protectoare, protectivă. Realizezi ce schimbare de perspectivă, stai să mă ușor la cameră, realizezi ce schimbare de perspectivă, adică vocea asta scârboasă care spune Ștefan, ești un vierme, ești un nu știu ce, sau Matei, ești un criminal, da? Vocea asta este un protector. Pentru că dacă nu spun eu cele mai odioase lucruri despre mine și le spune altul, nu o să fiu pregătit. Este ca și cum, știi ce, la NASA ce fac ăștia? Sunt plătiți unii foarte bine ca să creeze cele mai proaste scenarii posibile, să le anticipeze. Adică, în mod paradoxal, unii sunt plătiți ca să joace rolul acestor voci interne, care sunt necesare. De ce la NASA se plătesc salarii fenomenale ca să creeze cele mai nasoale scenarii posibile? De la asteroid, la unde pică bomba de nu știu ce război. Da? De ce?
Dacă e protectiv, eu cred că nu e protectiv, dar să zicem că are o valență protectivă. Totuși îți intoxică ființa și spuneai că tot ceea ce generezi, toxicitatea care se generează în lăuntru ființei noastre, ne îmbolnăvește.
Absolut.
Deci,
absolut.
Păi, autosabotajul ar avea ceva productiv, dar în raport cu războiul pe care îl declanșează, presupun că nu știu dacă puteți să-l percepe ca beneficiu.
Sigur. Eu vorbeam despre necesitatea acestor voci și despre faptul că munca lor este o muncă care se cere onorată. Paradoxal, chiar dacă faptul că aceste personaje care ne critică intern și spune ești un prost, Matei Georgescu, ești un individ lipsit de etică sau nu mai știu ce, ești un criminal, să zicem, exagerez criminalul, dar poate am omorât o mulțime de furnici fără să-mi dau seama și eu fi și un criminal. Deci vocea asta care spune povestea se cere onorată pentru că protejează. Pe de altă parte, așa cum spui, în momentul în care eu mă autoagresez, în acel moment, în sistemul meu, în cele 70 de triliarde de celule, se produce o tulburare, cum să zic, biochimică, care mă îmbolnăvește, mă acidific, mă acresc, știi, m-am acrit. Și asta îmi generează articulațiile să usuce și așa mai departe, inima se... Deci asta este o expresie a unei auto-îmbolnăviri. Și atunci, ca să extindem un pic spațiu și sensul, eu am nevoie să îi spășesc în locul unui străbun de al meu care a fost exclus. Eu nu-mi trăiesc viața din poziția mea, ci sunt în locul unui strămoș care a fost marginalizat, desconsiderat și exclus. Iar eu ispășesc și trăiesc exact ceea ce a trăit el. S-a simțit vinovat, s-a simțit exclus, iar asta de ce? Pentru că el n-a putut fi primit și onorat. Vezi? Deci hai să ne gândim acum că în... apropo de știți, miile de strămoși, că făceam noi, număram strămoșii. Păi în 300 de ani sunt vreo 4.000. De la anul zero încoace sunt aproape 1.000.000 de strămoși. Bun, dintre strămoșii ăștia, cu siguranță că unii au fost omorâți, alții au fost criminali și victime și persecutori. Și știm că există în fiecare familia noastră câte un criminal sau o persoană desconsiderată ca fiind foarte violentă. Garantat, dacă ne uităm în urmă cu 4, 5, 6, 7 generații, cine are șansa să afle, va găsi acolo și o persoană extrem de violentă, poate criminal. Acel personaj, din păcate, va fi fost desconsiderat de descendenți și de familie și va fi fost marginalizat. El e ca și cum nu s-a mai dorit să aparțină familiei. Ori,
și crezi că își găsește criptă în strănepoți?
Absolut.
Se înfiripă, da, fantoma
absolut,
lui?
Absolut, absolut.
Cum? Pe ce cale?
Este pe calea aceasta...
Prin subconștient? Prin subconștientul transgenerațional?
Absolut. Pe o cale la care noi nu avem acces, apropo de inconștient, apropo de transmisia aceasta a nespusului. Da, nespusul nu înseamnă că nu e un simțit, s-a simțit inițial și s-a transmis. Știi că sunt studii acum făcute pe animale, apropo de transmisie. Pui niște maimuțe într-o cușcă și deschizi poarta, da? Și alea vor să iasă și când să iasă le electrocutezi. Și evident că după ce electrocutezi la ele, alea nu mai vor să iasă, deși poarta e deschisă. Și alea continuă să trăiască în cușcă cu poarta deschisă, neieșind că se electrocutează. Și pe măsură ce trăiesc, se emulțesc și ajung fiii și nepoții maimuțelor. Nepoții maimuțelor, niciunul n-a fost electrocutat, dar nu mai ies din cușcă. Pentru că s-a transmis transgenerațional ceva acolo, pericol, un nespus periculos. Dacă noi, pe scala evoluției, vorba, între noi și o maimuță, diferențele sunt minuscule la nivel de genom, cu atât mai mult se transmite o formă de toate lucrurile astea, de chiar și pericolul intern se transmite, pericolul psihic. Toate astea și noi ispășim atunci în locul unui personaj care a fost marginalizat. Și ce înseamnă? Deci hai să zicem așa, străbunicul a omorât pe cineva. Faptul că a omorât pe cineva, hai să fim serioși, când ai un criminal în familie, nu ți-e ușor să-l iei în brațe și să-i dai un loc și să-l onorezi. Chestia asta a început să fie trecută sub tăcere la generația următoare și a ajuns nepotul, să zicem, sau strănepotul. Strănepotul sau nepotul trăiește, da? Trăiește viața obișnuită, dar se simte un impostor, se simte un om care poate fi demascat, să zicem. Și demascarea asta este că un fenomen care este valabil pentru oricine dintre noi. Dacă o să se afle despre mine, Matei Georgescu, cum sunt eu cu adevărat? Cum ești tu cu adevărat? Un criminal. Dar cum poți să spui că ești un criminal? Păi uite, așa îmi vine. Păi de ce îți vine așa? pentru că și eu îți vorbesc acum că am străbunicul meu într-o iarnă, știu povestea asta, erau la masă și au mâncau și n-aveau voie să vorbească în timpul mesei pentru că trebuia să onoreze mâncarea. Tatăl familiei, bunicul, era un om extrem de dur și ținea la disciplină. Și unul dintre copii și-a permis să râdă. L-a dat afară în plină iarnă, fără haine pe el. Copilul ăla a murit a doua zi în frig. Și nimeni n-a putut să facă nimic. Această duritate și această crimă efectivă produsă în familie s-a transmis pe filiera respectivă și a ajuns și la mine. Poate că de asta sunt psihoterapeut. Dau un exemplu. Ca să încerc să încălzesc inimile cuiva, ca să nu mai fie alungați afară în toi de iarnă și să moară de frig, efectiv, și de foame. Ori lucrurile astea sunt universale și atunci eu mă simt un impostor în permanență, ca să pun pe mine.
Pare o epidemie, cred că, ascunsă a impostorilor. Cu toții ne simțim cumva, mai mult sau mai puțin, impostor și ne temem să nu fim demascați. Am o curiozitate. Care a fost cea mai mare... Nu știu dacă ai avut o frică mare în raport cu interviul de astăzi, dar ce te-a măcinat când știai că urmează să filmăm? Care a fost anxietatea ta? Hai.
Uite,
de exemplu, nu m-am barberit și am zis că bă, o să vadă sute de mii de oameni faptul că nu m-am barberit astăzi și par neîngrijit. După care am luat decizia irevocabilă că puteam să mă barbierez și am spus că nu vreau să fac asta pentru că am vrut să fie un exercițiu de vulnerabilitate, dar odată ajuns aici tot eram preocupat de asta și
știi
vreau
ce
să-ți spun.
Mă preocupă? Relația dintre noi mă preocupă. Felul în care o să petrecem împreună acest timp. Asta mă preocupă.
Ce frică îți generez eu? Dacă îți generez. Dacă nu ești neînfricat. Vezi cum încerc să aduc puțin umor în ecuație, pentru că mi-este frică de întrebarea pe care ți-am adresat-o.
Pe asta,
știi... Vezi, în loc să stau cu... Acum trebuia să stau cu capul aici, în colțul cer.
Umorul e cel mai bun.
Ce înseamnă umor? De ce încerc să fiu... Deci, uneori mă ascund în spatele carismei. Sunt un om carismatic, toată lumea, bla, bla, felicitări, bravo ție, că reușești să fii atât de autentic și de asumat. Dar mulți nu știu că în spatele acestei carisme sau în spatele acestui umor se ascund și frici. Mi-am făcut curajul să te întreb asta, deși nu am anticipat întrebarea. Nu știu, există ceva? Poate că te intimidezi cu ceva?
Ai multă putere, Ștefan. Prin putere, mă refer, putere... Ai un flux al puterii. Cred că nu e ceva care să-ți fi propus să nu-i fi făcut. Nu neapărat din prima. Dintre a doua, dintre a treia, dintre a patra și pe măsură ce ai avut experiență, poți să faci lucruri și senzația pe care o ai și în realitatea, tu deschizi uși acolo unde mulți nu poți deschide uși. Deci ai o formă de putere în tine mare pe care o simt și uneori bun, o teamă este aceea de ca tu să simți, de pildă, că întâlnirile noastre, care sunt întâlniri, cum să zic, de mentorat, de cum să le zicem, de că e ceva unic și irepetabil. Nu poate fi încadrabil în ceva. Aceste întâlniri, e o teamă să simți că nu sunt de folos și că nu te ajută, de pildă. Și apoi, legat de puterea ta, în fața puterii tale, ce pot face? Cum mă pot poziționa? Să-ți primesc puterea și să o onorez. Nu putem... Știi, tentația de a fi într-un joc de putere e absurdă. Între noi mă refer. Pentru că, da, deși poate să apară cumva, plus minus.
Dar de ce este la suprafață puterea, având în vedere că slăbiciunea este portretul pe care ți-l ofer la fiecare întrevedere, nu puterea. Adică pe unde, prin ce pori iese puterea ca element, sau poate că e un element inhibatoriu, te referi la ceea ce te inhibă la mine?
Posibil, știi, da, e posibil. Sigur, ne întâlnim sub auspiciile vulnerabilității. Asta este limpede și bine ar fi ca cu toții să ne întâlnim așa. Dar când mă referam la putere, mă referam la faptul că experiențele tale în viața exterioară nu se compară cu ale mele. Eu nu știu cum e să ai 1000 de angajați, de exemplu. Nu știu cum e să spui, știi, ca o formă de demiurg. Pe câmpul ăsta să se facă cel mai tare hotel din Moldova. Și chiar cel mai tare. Că l-am văzut și am fost și m-ai găzduit. Și să se facă. Nu știu, asta îți dă o altă dimensiune vis-a-vis de viață. Și mulți te caută pentru asta. E ca și cum, știi, ca aia care s-a atins de hainele Domnului. Să mă ating de Ștefan Mandachi, poate pot să trăiesc și eu câte ceva din povestea asta. Ca să am senzația că viața mea e semnificativă. La asta mă refeream. Și apoi, toată energia asta care te-a dus la construcția asta, cum, de unde a venit ca aspect pozitiv, știi? Păi știi de unde a venit? Din toată suferința și vulnerabilitatea pe care le știi 24 din 24, că dacă nu suferai cum suferi, astea nu s-ar fi împlinit. Și poți să zici, și ce rahat că s-au împlinit astea? Păi nu, că ai schimbat multe destine și este efect în domino. Știi cum e? Ca de înviere. Toată lumina, sunt mii de lumânări care se aprinde la o lumânare. Tu ești lumânarea aia și ai aprins multe. Deci câtă suferință, apropo de lotus, știi? Buddha născut din lotus, deci cel treaz născut din lotus. Lotusul care se hrănește din rahat și din mâzgă aia, din mâl, din mizerie. Câtă mizerie, atâta floare. Și revin la chestiunea aceasta. Ce frică am vis-a-vis de... Poate că e o frică a eșecului. Ce eșec? Adică a faptului că nu m-aș ridica la înălțimea nevoii relației noastre.
Ai sentimentul că vreau să reconstruiesc sau că vreau să renovez doar parțial în ființa mea? Am nevoie de autorizație de demolare a construcției și să o reconstruiesc de la zero sau am nevoie de o renovare?
Nu ești un om care să dea pe cu vopsea pe pereți. Nu ești un om să faci asta. Ești un om care te angajezi profund și vrei să dai tot ce e mai bun uneori și asta poate să fie o problemă. Ai nevoie uneori să mergi până în ultimele interstiții, știi? Asta e o problemă în ce sens? Că te costă intern foarte mult. Dar știi bine că lucrurile astea s-au domolit treptat în tine. Adică verba nu mai e. E mult mai simplu.
Discuția a luat o turnură mai dificil de dus. Și mi-am dat seama acum practic că tot mă foiesc și țin cartea asta în mână și țin în mână rușinea. Așa da. Se traduce, nu?
Când da, rușinea, da.
Ar trebui să las rușinea deoparte? Practic, dacă postăm ceea ce am filmat aici, ar trebui să... E cazul să mă nominalizez ca un om curajos, nu? Deci rușinea, ce fac cu rușinea? Zi-mi, să-l dau ție sau tu nu știi?
Da, dă și mie rușinea așa. Da, ba da, cum să nu...
Cum ne eliberăm simbolic de ceva care,
că tot ziceam,
care se constituie ca o greutate la nivelul ființei noastre? Deci, cartea asta mi s-a părut din ce în ce mai grea. Am ținut rușinea în mână și pe măsură ce tu vorbeai și deveneam tot mai vulnerabil, am simțit că trebuie să scap de rușine și ți-am predat-o. Dar
actele...
Simbolic, Horowitz, Elizabeth
da.
Horowitz.
Actele simbolice.
Făcut cunoștință, am citit o carte foarte interesantă în care vorbește despre actul simbolic. Cum mă detașez simbolic acum de energia care s-a creat, de presiunea celor care ne urmăresc? Acum nu mă simt confortabil.
Ce simți în tine? Hai să vedem mai întâi.
Agitație. Ce... Sunt agitat pentru că nu știu cum... Tot e frica de percepție, frica de dezvelire. Știi cum fiecare folie de ceapă care se desface generează vulnerabilitate. Așa simt. Ești puțin agitat acum.
Absolut. Vezi? Deci ce-am făcut?
Tu ce simți?
Simt aceeași... Simt de asemenea o formă de tensiune, presiune internă și o formă de semi-frică, nu știu cum să-i spun. Uh-huh. Ceva...
Că parcă amândoi vrem să spunem mai mult și facem așa niște pași, eu fac câte un pas, mai spun câte ceva, câte o jumătate de adevăr, mai spui și tu câte o propoziție, încercăm să ne apropiem așa, dar suntem concentrați la cei care ne urmăresc.
Nu știu,
Eu sunt.
Este și asta o chestiune, Ștefan, într-adevăr. Deci e nevoie în perioada actuală ca oamenii să înțeleagă că nu mai putem continua așa, adică așa ce înseamnă?
Învinovățindu-ne sau cu măști?
Și cu măști. Vinovăția e mai bună decât a arunca pe altul, să zicem. Da?
Nu mai putem trăi cu frica de a fi de conspirație.
Da, de fapt, am ajuns să nu mai știm cine suntem. Deci, hai să revenim. Tensiunea pe care o simțim împreună este o tensiune și a faptului că discuția noastră merge sau spre o zonă intimă, iar intimitatea ar trebui, așa se face, se păstrează. Nu se dă mai departe. De ce nu se dă mai departe? Pentru că sunt destui oameni care s-ar putea să privească și să nu fie capabili, atinși fiind de energia aceasta a intimității, să o primească onorând-o ca pe un lucru prețios și s-ar putea să se apere călcând în picioare. Cum călcând în picioare? Păi,
beștelind
pe cei
ironizând.
Doi, efectiv, da.
Și cred că asta, frica asta de beșteleală, cumva, de ironie, de
dispreț. Este, dar
de dispreț.
E o realitate, știi, a fi vulnerabil. A fi vulnerabil, adică ce? Eu sunt acum vulnerabil în ce sens? Nu? În ce sens aș fi vulnerabil? Și tu
ești profesor universitar, doctor, cu studii la Paris și cumva îți pui online un act profesional. Nu știu.
Da.
Am nimerit sau sunt departe?
Nu, așa este. În genere se consideră...
Nu știu câți profesori universitari din România au făcut ceea ce... Ce ai făcut tu, ceea ce faci tu.
E mai simplu să rămâi cumva obscur, ascuns. E mai simplu așa. De ce e mai simplu? Că ești ferit. Și apoi întrebarea este de ce facem publice? Apropo de, ziceai că ai simțit reticența de a face acest podcast nou. De ce am face public? Pentru că nu știu, știi, dacă o să schimbe sau nu, sau pe cât o să ajute discuția noastră. Orice psihoterapeut este cât se poate de vulnerabil și încearcă să facă sistematic ceea ce am putea face cu toți. Dar este la fel ca ceilalți. Cu toții suntem supuși acelorași probleme. Doar că psihoterapeutul încearcă să le vadă mai bine ca să poată să trăiască cu ele, indiferent care sunt, să meargă mai departe, să mergi mai departe printre crevasele vieții, care sunt mai devreme sau mai târziu, să mergi mai departe atunci când pierzi lucruri prețioase, îți pierzi relațiile importante, îți pierzi reputația, îți pierzi chiar încrederea în tine, poți să o pierzi, toate astea. Și să mergi mai departe. Asta este probabil o radiografie, ce zic acum, adecvată pentru mulți dintre noi, inclusiv psihoterapeuți, că este mult mai convenabil să te îmbraci în haine și în măști ale puterii, ale faptului că tu ai ajuns acolo și că restul sunt înapoiat și că tu ești deosebit, sau că evitând în vari forme această realitate internă profundă, pentru că știi ce, nu se vinde, nu se vinde, că ziceam la început, hai să nu facem, nu ne interesează audiență. Nu se vinde, uite-te, deci dacă discuția noastră ar fi fost gen, uite, eu pot, eu fac, am făcut, am 100% clienții mulțumiți, nu mai știu ce, și să creez o fațadă, marketing, mască, pentru că din 90 încoace am înțeles în marketing, n-a mai fost de departe o legătură între produs și imaginea lui. Am devenit imagini. Imaginea în vitrină versus consistența și realitatea, știi?
Da, crezi că eu și cu tine ne temem inconștient de mediocritate făcând asta? Eu personal mă tem.
Oh, Doamne, Ștefan, eu mi-o doresc cu toată inima. Mediocritatea este aurea mediocritas, care înseamnă, de fapt, a te pune în mijlocul fenomenelor, astfel încât să nu fii nici în noapte, nici în zi, nici în bine, nici în rău. Asta este, e mai simplu atunci, știi că valurile sunt mai mici. Când te duci în excelență, acolo tensiunile sunt foarte mari. Extrem
și
de
mediocri
mari.
Sunt mai liniștiți?
Nu mediocri care nu știu și nu-și doresc mediocritatea. E o diferență aici. Adică mediocritatea...
Să-ți dorești să faci un ideal din a ajunge mediocru.
Și știi că se cere o școală pentru mediocritate. Ar trebui un masterclass pentru mediocritate administrat persoanelor aflate, din păcate, în excelență. Excelența te arde. Știi cum e? E o chestiune, poți să faci o schemă așa, știi? Aici ești pe 0 și minus 10 plus 10. Minus 10-le și plus 10-le ca formă de excelență te solicită enorm. Și nu știu, hai să luăm uite, ce înseamnă un artist de top, pianist sau, nu știu, o soprană sau... Păi când ajungi prim solist, da? Trebuie să continui să studiezi nu știu câte ore pe zi, pentru că nu poți să-ți menții tehnica. Și când ajungi acolo și ai o zi proastă sau ți-a murit părintele și trebuie să fii pe scenă, să cânti nu știu ce, să fii în boema, da? Ce Dumnezeu faci? Trebuie să-ți rupi sufletul în tine și devii, pentru că identitatea ta devine identitatea excelenței. Știi cum fac? Copiii duc la tenis, la fotbal, așa, și ei își dedică viața și ajung să se recunoască, să se recomande prin identitatea de eu sunt soprana nu știu care sau sunt, nu? Apropo de marca Ștefan Mandachi. Tu ai devenit o marcă sau, nu știu, Matei George, dar nu se compară, Matei Georgescu, mă rog, să zicem.
Ești cel mai urmărit
în fine. În fine. Asta costă. Costă pentru că poți cădele și dezamăgirile. Știi cum e povestea? Că e simplu, e schema cea mai bună. Excelența înseamnă că te urci până la etajul 101 din 101 etaje. Și cu cât te urci mai sus, cu atât va fi mai dureros să cazi. Cu cât te urci mai sus, cu atât nu mai ai picioarele pe pământ și nu mai poți să te împământezi. Pierzi raportul cu pământul, ceea ce este nasol. Uite, mi-a căzut rușinea pe jos acum. E foarte... Hai să iau înapoi.
Că am fost parcă mai vulnerabil când am avut-o în mână. Acum,
da, vezi, așa. Deci... de aceea, revenirea în zonele de mediocritate, dar mediocritatea este un cuvânt deja cu o semnificație peiorativă.
S-ar putea să fie mediocritatea iluminarea, de fapt. Că,
absolut.
Dar nu poți să ajungi să-ți dorești să fii mediocru până când nu suferi enorm. Până când nu-ți plânge ființa.
Sigur că. Și mai e un lucru, Ștefan, gândește ce a însemnat pentru tine să ajungi în zona de mediocritate aurită. Înseamnă ca treptat pe tine să nu te mai intereseze tot ceea ce în momentul ăsta public și social ai dobândit. E valabil și pentru mine și pentru oricine. Și asta înseamnă este un proces intern în care să poți să le pierzi, știi? Să poți să le lași să plece. Let come, let go. Dar cum să faci asta? Asta nu facem noi. Putem doar să convocăm condițiile. Cum le convocăm? Văzând planul ăsta mai mare. Care e planul mai mare? E simplu. Ai vorbit deja de prietenul cu tumoră cerebrală la 30 de ani, da? Ăsta e planul mai mare. Nu mai avem timp de prostii. Este târziu. Știi când vorbesc că e a profeții? E ceasul al 12-lea. Vorbim de un ceas psihologic intern. Nu mai avem timp de prostii. Să nu vedem, să nu ne vedem suferința și să o aruncăm pe altul. Că moartea o să vină curând și am tărit degeaba. Nu mai avem timp să nu încercăm să fim blânzi măcar, blânzi unul cu celălalt. Cât putem. Nu mai avem timp să fugim fără în primul rând să fim blânzi cu noi înșine. Să fii blând tu cu tine și eu cu mine. Ce înseamnă blândețea asta? Blândețea asta este să ne uităm la noi și să vedem. Eu mă simt deseori ca un copil care încearcă să ducă un sac de ciment în spate, pentru că cu acel sac de ciment, știi, să poată să construiască o bătrână, de exemplu, o casă, ca să nu moară de frig. Și e excelent că acest copil, eu duc în spate sacul ăla de ciment ca să ajut o bătrână, că vine iarna și e frig. Dar când mă uit la acest copil care a cărat tot sacii ăștia în cârcă și sunt saci, știi cât ai un sac de ciment, că tu știi asta, câte chile ai?
Câte chile are în sac? 25 de chile.
25? A?
25 de chile are un sac de ciment.
Aia, știi, avem o problemă, că acum găsești de la 25, dar sacul ăla la care mă refer era acum mai mult și ăla avea 50 de chile. 50 avea.
50 de chile?
Ori dacă nu mergi la sală sistematic și mai ales dacă ești copil, să pui în cârcă 50 de kilograme și să mergi cu el este istovitor. Așa că blândețea, mă uit la propria înființă care a creat sacii ăștia, sacii, cum să zic, umani, profesionali în genere. Simt compasiune și asta este, cred, calea bună, să fiecare să se vadă ca fiind acest copil care a ținut în cârcă atâtea lucruri fără să-și dea seama ce a făcut. Și dacă ești blând cu tine și încerci să-ți mulțumești și încerci să ai recunoștință față de propria ființă, atunci îl vei iubi pe celălalt cu măsura și vei fi blând cu celălalt cu măsura blândeții față de tine. Știi, să fii blând tu față de tine, Ștefan, începând cu vocile acestea critice. Săracele, de atâta timp își fac datoria în felul ăsta. Chiar dacă te intoxică. E paradoxal.
L-am lăsat pe tată la urmă. Mai vorbim despre el sau am vorbit prea mult despre rușine? Dar de ce l-am lăsat la urmă? Ca să mai avem încă un episod așa, spate în spate. Păi... Crezi că se poate genera conexiune? Vezi că tot evit subiectul. Crezi că se poate conecta, că doi oameni se pot conecta fără să privească în ochi? Că noi acum, a fost și un, probabil inconștient, o manieră de a ne evita în momentul în care am putut să fim vulnerabili.
Știi
deci
cum
poți să fii vulnerabil fără să-l privești pe celălalt în ochi și să te conectezi la adevărul din el.
Știi cum e povestea, Ștefan, cu asta? Psihanaliza, da, printre cele mai consistente, că a fost prima psihoterapie și cea mai contestată, cumva, cea mai disputată, cel puțin. Oamenii se așează așa. Oamenii așa se așează. Deci, nu se văd, nu se privesc. Exact ca noi. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că, de exemplu, pe măsură ce eu vorbeam, asta o să... Tu n-ai văzut. Uite, stăteam cu ochii închiși. Stăteam cu ochii închiși și în felul ăsta spațiu intern crește mai mult. De ce crește mai, cumva mai mult? Pentru că energia pe care o alocam în a ne privi și efectele de feedback facial nu mai e consumată, ci ca o economie, ca un buget, și se investește în posibilitatea de a vedea mai bine. Așa că eu recomand această manieră de a, că de asta acum hai să și zicem pe bune, de-aia ne-am pus așa, în afară de faptul că maestru Pantea a găsit o contraplonjată, știi cum e asta? De jos de aici contraplonjată asta, că i-a terminat pe toți.
Mi se vede și părul de pe gât și nasul strâmb. S-a răzbunat total pe mine.
Cu atât mai mult, știm că ne place sadismul lui pentru că știm pe al nostru ce plăcere cu el. Deci această poziție este bună atunci când vrei să discuți lucruri delicate cu cineva. Încercați să stați spate în spate. Asta e fără niciun fel de glumă acum. Încercați să stați spate în spate, nu cu scaune, dar spate în spate, pur și simplu. Și atunci, așa, discutați lucrurile dificile. Nu vă priviți ochi în ochi, pentru că e prea mult. Stați spate în spate. Iar senzația de spate în spate, în plus, are legătură, etologic vorbind, apropo de ce înseamnă etologic, ceea ce e un comportament, știi, comportament, pentru că transmis de-a lungul evoluțiilor speciilor, știi, etologie, știința comportamentului, în special, vedem la animale ce se întâmplă, știi, spatele este partea vulnerabilă. Și atunci când simți că ai acolo, ești acoperit, e ceva important, mai ales că în spate este și inconștientul cumva, tot ceea ce nu realizezi despre tine. Și ajungi să-l pui pe celălalt în spate, este un gest de încredere. Regii, știi cum stăteau? Stăteau în cameră în locul cel mai bun, că să n-aibă nimeni în spate la zid, știi? Iar ăștia, oamenii obișnuiți, n-aveau pe nimeni în spate, dar... Da, așa că... poziția pe care am avut-o în această întâlnire este una foarte cu trimitere multe vis-a-vis de o relație, de relația între oameni. Și apoi este și o metaforă a zilelor noastre. Pentru că în acest moment, paradoxal, noi am putea fi așa, eu te văd pe tine, Ștefan. Te văd. Și tu spui, da, și eu te văd. Dar nu ne uităm unul la altul. Ne uităm la noi înșine. Și aruncăm pe celălalt tot ce vedem în noi. E exact povestea asta. Așa că mai bine să stăm așa ca să fie cert că de fapt nu ne vedem și să vedem că atunci când, să știm că atunci când spunem că ne vedem, să realizăm că nu ne vedem. Și că ceea ce putem vedea cel mult este propria ființă, mișcările de când e prea mult, când am tras prea mult de noi și așa mai departe. Cum simți acum energia dintre noi?
Tot stau cu rușinea în mână și nu știu, nu știu ce ai scris aici.
Auzi, față de acum 20 de minute, nu știu când am zis împreună că eram tensionați. Acum cum ți se pare?
Păi, acum cred că s-a mai detensionat puțin și cred că se simte. Cred că mă vede Pante cel mai bine acum. Că m-am relaxat puțin. Dar ceea ce mi se pare important este că am avut puterea să spun ceea ce simt, filmat fiind. Și cred că atunci a fost un apogeu al tensiunii, al rușinii, după care lucrurile s-au ameliorat. Și cred că asta e o lecție în sine. Știi? Să ai curajul să mergi acolo unde te doare, după care energia durerii se diluează într-un fel sau altul.
Este un act de curaj în direct. Deci asta în sine ne servește nouă aici ca experiență. Întrebarea rămâne din nou. Dacă o să ștergem sau nu acest material, în ce sens? În sensul în care e un act intim ceea ce s-a produs aici. Câți dintre cei care ar privi materialul, dacă nu-l ștergem, sunt apți și văd. Și ce vor proiecta mai ales pe noi? Ce vor vedea aici? Pentru că vulnerabilitatea în sine este greu, 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 greu de trăit. Dacă ceea ce am trăit noi aici, adică formă de vulnerabilitate, și mai ales și cuvintele pe care le-am folosit, când am început eu să zic de copilul ăla cu sacul de ciment în spate, care vrea să facă un bordei unei bătâne, care i-a fric și n-are de mâncare, păi cine zice, lasă-mă, domnule, în pace cu tâmpeniile astea de pe zi, că nu e așa, eu sunt bine, mă duc la sală, n-am niciun sac. Și o să spun așa pentru că imaginea respectivă poate i-a atins sufletul, simte că în el este precum noi toți și nu-și permite să atingă acolo. Și de aici s-ar putea să aibă nevoie să arunce cu pietre, știi? Când i-a aruncat cu pietre în femeia aia, știi? Săraca care era să fie ea omorâtă. Și a venit Iisus, nu? Și a spus, hai să arunce primul cu pietre. Și a avut noroc pentru că oamenii au putut să recunoască și au aruncat pietrele. Însă nu știu câți pot să recunoască, mai ales dacă noi am reușit să-l convocăm pe Iisus aici. Pentru că dacă El nu este, și asta e o altă discuție, cine e Iisus cel viu, atunci n-am făcut nimic și oamenii o să-și mențină pietrele și o să arunce în acea femeie, iar acea femeie, știi ce este de fapt, ca metaforă, sufletul nostru aruncat cu pietre. Partea din noi care consideră că din cauza ei lumea asta merge prost. Partea vulnerabilă care trebuie mascată, nu demascată. Pentru că atunci când o demaști, se uită oamenii la ea și spun, a, nu, asta trebuie omorâtă. Femeia care a comis adulter. Nu se poate înțelege. De ce femeia aia a comis adulter? Că asta a văzut Iisus acolo. De ce a comis adulter? Cu cine a comis adulter? Pentru că toți bărbații au făcut și ei adulter. Dar n-au putut să recunoască. Și acum te întreb, Ștefan, dacă nu o să ștergem materialul, sau întreb pe cei care se uită, câți dintre voi pot să arunce piatra pe jos acum, privindu-ne? Câți oare? Unii dintre noi o să putem, alții nu. Și când o să rămână câțiva cu piatra în mână, e firesc ca mie, o să mă doară sufletul când o să fie aruncată în mine, din nou și din nou și din nou. Și poate în Ștefan, din nou și din nou și din nou. Ca și cum cel care aruncă cu piatra, în mine sau în Ștefan, ca metafora a contextului, evident, ar face lumea asta mai bună, considerându-se justițiar, pe cum cei care aruncau cu pietre în femeie. Eu sunt justițiar și știu bine că tu trebuie să fii oprit, trebuie să fii distrus. Arunc cu piatră. Doamne, nu știm ce facem. Nu știm ce facem. În cine aruncăm cu piatră? În propriul nostru suflet. Și nu facem decât să perpetuăm traumele de înainte de război, din război, și apoi să poți să vezi chestia asta, e mare lucru. Și văzând-o, să poți să mergi mai departe cu inocența unui copil care poate nu mai care 50 de kilograme de ciment în spate, dar tot merge uitându-se la câte o bătrână care n-are să mănânce, la câte un altul care se consideră macho și cel mai puternic și claxonează și are un BMW de 10.000 de centimetri cubi, care are bomba mai mare, care are mai mare, totul ca să se uite copilul ăsta care cară în spate toată greutatea lumii, știi, ca un micuț atlas. Da, despre asta e vorba. Și asta e condiția umană până la urmă.
Matei, îți spun numai că nu o să șterg materialul, ba din contră. O să-mi canalizez toată energia ca să mai facem astfel de materiale, pentru că, din punctul meu de vedere, sunt vindecătoare, cred că ăsta e cuvântul. Și îți întorc fața, de regulă se spune, îți întorc spatele, îți întorc fața și îți spun că îți mulțumesc.
Mulțumesc, Ștefan.
Mulțumesc cu recunoștință, Matei.
Să fie cu bine.